بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Afdhus Sunnah wa I'tiqadud Din sampai pada pembahasan tentang qadariyah. Qala rahimahumullah, wal qadariyatu mubtadi'atun dhullal, wa man ankara minhum anna allaha ya'lamu ma yakunu qabla an yakun fahuwa kafir. Dan qadariyah adalah mubtadi'atun dhullal, ahli bid'ah yang sesat. Wa man ankara minhum, dan siapa yang mengingkari di antara mereka, annallaha, bahwa Allah ya'lamu ma yakun, mengetahui apa yang akan terjadi, qabla an yakun, sebelum terjadinya, bahwa kafirun, maka dia kafir. Demikian penjelasan singkat dari Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Nah, di sini keterangan tentang qadariyah, salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat, salah satu firqah dari firqah-firqah yang sesat. Qadariyah, kenapa disebut qadariyah? Al-qadariyah nisbatun ilal qadar. Syekh Ubaid menerangkan bahwa qadariyah yakni disandarkan kepada kata qadar atau bermakna takdir. Usumu qadariyah li'annahum nafau al-qadar. Mereka disebut dengan istilah ini, qadariyah, karena mereka mengingkari qadar, mengingkari takdir. Nah, ini sebab penamaan mereka dengan nama qadariyah, yakni karena mengingkari takdir. Qadariyah awal munculnya di Basrah, yaitu ketika dimunculkan oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani di masa-masa akhir para sahabat, yakni ketika itu masih ada sahabat-sahabat Nabi tapi sudah tidak banyak dari mereka. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di awal kitab Sahih Muslim, hadis pertama dari Sahih Muslim, yaitu hadis tentang iman. Nah, diceritakan di situ awal munculnya qadariyah ini. Dua orang datang dari Basrah menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Zaharana, zahara kibalana unasun يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. Telah muncul dari arah kami di sana, yakni di Basrah, orang-orang yang yataqaffaruna al-ilm, mempelajari ilmu-ilmu yang rumit. Senangnya itu cari-cari ilmu yang rumit. Ya. Wa yaz'umuna an la qadar. Mereka meyakini bahwa tidak ada takdir. Wa anna al-amra unuf, dan bahwa segala urusan itu berawal dengan terjadinya. Yakni tidak didahului dengan takdir. Nah, ini laporan dua orang tabi'in tersebut kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maka segera Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menanggapi. Kata beliau, beritahukan kepada mereka, anni minhum bara wa hum bara'a minni, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari aku. Kemudian kata beliau, walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin zahaban ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah, seandainya salah satu dari mereka berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman dengan takdir. Nah, ini pernyataan Abdullah bin Umar sebagai bentuk bara', antipati dan tahzir kepada mereka. Sehingga difahami dari situ bahwa mereka yang tidak beriman dengan takdir adalah kafir, karena mengingkari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Makanya kata beliau, seandainya mereka berinfak walaupun sebesar itu infaknya, gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Nah, ini artinya mereka sudah dianggap kafir sehingga amal apapun enggak diterima. Kalau mereka kembali dan beriman dengan takdir, nah baru mereka kembali kepada Islam, saat itulah amal mereka dapat diterima. Makanya di sini dikatakan, orang yang mengingkari ilmu Allah maka dia kafir, bahwa kafirun. Nah, ulama rahimahumullah mengatakan dan menerangkan tentang qadariyah ini, bahwa di sana di awal munculnya qadariyah, mereka tidak beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi. Makanya dalam riwayat Muslim tadi, yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf, mereka meyakini tidak ada takdir dan urusan itu bermula di saat itu. Artinya tidak didahului dengan takdir, dan Allah baru mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dan siapa yang mengingkari dari mereka bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, ya, sebelum terjadinya, maka dia kafir. Yakni dia meyakini Allah tidak mengetahui segala apa yang mau terjadi, sampai terjadinya sesuatu itu baru Allah ketahui. Nah, kalau ada yang meyakini seperti ini, maka dia kafir. Dan begitulah keadaan qadariyah di awal-awal mulanya mereka. Begitulah
keadaan qadariyah di awal mulanya mereka. Dan ini tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang menyebutkan dalam sekian banyak ayat tentang ilmu Allah Azza wa Jal, ya, Allamul Ghuyub, Allah mengetahui, sangat mengetahui hal yang gaib, ya kan? Ya alamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kembali kepada apa yang dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan Allah tahu sampai sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Ya. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Maksudnya apa ini? Nah, orang-orang kafir minta kembali ke dunia, ya kan? Mereka menyesali dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka minta dikembalikan ke dunia. Nah, apakah akan terjadi kembalinya mereka ke dunia? Tidak akan terjadi. Mereka mengatakan, seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami mau beramal soleh. Begitu kan kata mereka. Nah, Allah mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, seandainya dipenuhi permintaan mereka dan mereka dikembalikan ke dunia, ini seandainya, padahal enggak akan terjadi, ya kan? Tapi seandainya dipenuhi, mereka enggak akan memenuhi janji. La'adu limanuhu anhu, pasti mereka akan kembali kepada larangan-larangan lagi, melakukan muharramat lagi. Nah, ini artinya apa? Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi, seperti apa nanti kejadiannya. Nah, ini ilmu Allah sampai seperti itu. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah mengetahui ma kana, apa yang terjadi, yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan sesuatu yang tidak terjadi, law kana, seandainya terjadi, kaifa yakunu, mau seperti apa kejadiannya. Nah, ini ilmu Allah sangat luas sekali. Tapi orang-orang qadariyah justru mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu baru Allah tahu. Jelas ini merupakan celaan yang sangat berat, sangat jelek, sangat buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ingkar terhadap sekian banyak ayat dan hadis. Oleh karenanya, kalau qadariyah sampai tingkatan ini, maka mereka kafir. Seperti kata Abu Zurrah dan Abu Hatim Ar-Razi. Nah, ini golongan qadariyah yang pertama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, seperti dinukil pula oleh Syekh Ubaid di sini dan juga di buku-buku yang lain, bahwa golongan yang ini sudah hilang, sudah punah, tidak ada lagi mereka ini, karena banyak serangan dari berbagai arah, sehingga mereka akhirnya meyakini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul qadariyah tahap kedua. Muncul qadariyah generasi baru yang mereka mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkari keterkaitan perbuatan makhluk dengan masyiatullah. Di sini diterangkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, falamma shaddat salafu alaihim taraja'u wa saru ya'tarifuna bi'ilmillahi fil azal wa fil lawhil mahfuz walakin yunkiruna ta'alluqa iradatillah bi af'alil ibad wa masyiatihi wa qudratihi la 'alaqata laha biha. Ketika pengingkaran ulama salaf terhadap generasi pertama Qadariyah itu keras, akhirnya mereka rujuk. Akhirnya mereka mengakui dan mengimani tentang ilmu Allah fil azal wa fil lauhil mahfuz, ilmu Allah yang sejak dahulu dan yang ada pada lauhil mahfuz. Tapi generasi kedua ini mereka mengingkari keterkaitan iradatullah, kehendak Allah dengan perbuatan makhluk. Ya, keterkaitan kudratullah, kemampuan Allah dengan perbuatan makhluk. Begitu pula dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, ya, hum alladzina ankaru khalqallah li jami'il asyiah wa alayhi fa inna af'al al-ibad indahum laysat bi makhluqa. Mereka mengingkari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, sehingga perbuatan makhluk menurut mereka bukanlah ciptaan Allah Azza wa Jal, bahkan ciptaan makhluk. Dan mereka mengingkari kehendak Allah pada apa yang terjadi di alam ini. Nah, ini generasi kedua dari Qadariyah. Jadi intinya bahwa generasi kedua dari Qadariyah ini mereka tetap mengingkari takdir, ya, yeah, dan mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, sehingga perbuatan makhluk di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar takdirnya. Mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk ya ciptaan makhluk, tidak ciptaan Allah. Ini kata mereka. Keyakinan Qadariyah yang seperti ini juga sangat bertentangan dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Dan para ulama membantah mereka. Bahkan seperti Al-Imam Al-Bukhari mengarang buku, menulis buku yang khusus membantah mereka. Judulnya Khalqu Af'ali Al-Ibad. Ya, Khalqu Af'ali Al-Ibad. Maknanya secara ringkas bahwa perbuatan makhluk atau perbuatan ibad, perbuatan hamba-hamba itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan ciptaan mereka sendiri. Itu maksud dari judul buku Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada surat As-Saffat ayat yang ke-96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Azza wa Jalla khalaqakum, menciptakan kalian, "wa ma ta'malun," dan apa yang kalian lakukan. Allah Azza wa Jal menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Jadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah Azza wa Jal. Ya. Kita berbuat selaku manusia, berbuat berdasarkan apa? Berdasarkan kehendak, iradah, dan berdasarkan kudrah, kemampuan. Kalau ada dua-duanya, maka akan terwujud suatu perbuatan. Ya. Tapi kalau salah satunya tidak ada, tidak akan terwujud suatu perbuatan. Orang mampu tapi enggak mau, enggak jadi, ya kan? Orang yang mau tapi enggak mampu, enggak terjadi pula. Kalau dia mau dan mampu baru terjadi. Ya. kemampuan yang ada pada kita dan kemauan yang ada pada kita, siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Sehingga perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tetap ya, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada makhluk al-iradah, juga punya kemauan, juga punya keinginan, tapi semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang wajib diyakini dan itu yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, juga satu hal yang bisa kita ingat-ingat sebagai bantahan kepada mereka, kalau dikatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatan diri mereka sendiri dan itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini konsekuensinya kalau begitu ada kelemahan pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Oh, karena ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Ya, padahal ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kok ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak? Ini menunjukkan apa? Kelemahan. Jadi orang yang mengatakan bahwa ini yang berbuat seperti ini di luar kehendak Allah, yang berbuat seperti itu di luar kehendak Allah, semua manusia berbuat sendiri-sendiri tanpa ada kehendak Allah sama sekali, ini konsekuensinya apa? Berarti ada kelemahan pada Allah Azza wa Jalla, di mana makhluknya berbuat semaunya sendiri tanpa ada kehendak darinya. Nah, ini hal yang perlu mestinya mereka perhatikan, dan ini yang diingatkan oleh Ahlussunnah terhadap mereka. Kalau mereka mengatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri, berarti ya, secara tidak langsung mereka mengatakan ada kelemahan pada kehendak Allah, di mana terjadi di kerajaannya, di kekuasaannya, sesuatu di luar kehendaknya. Dan Maha Suci Allah dari kelemahan, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketidakmampuan. Ya, ala kulli hal, kemudian yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Qadariyah ini sebagai majusinya umat ini dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Al-Qadariyatu majusi majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Dari sisi mana kok disebut sebagai majusi? Ya, karena orang majusi itu meyakini penciptanya bukan satu, penciptanya dua. Ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Ya, ada pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Ya, ini kurang lebih seperti itu keyakinan mereka, orang-orang majusi. Nah, orang Qadariyah juga meyakini pencipta bukan satu. Ya, orang-orang Qadariyah meyakini pencipta bukan satu, bukan hanya Allah. Terus siapa lagi? Ya, mereka masing-masing pencipta, pencipta perbuatan mereka sendiri. Ya kan? Jadi Qadariyah, ya, dengan keyakinan mereka berarti meyakini diri-diri mereka adalah pencipta, pencipta perbuatan mereka. Dengan demikian mereka meyakini pencipta itu banyak. Kalau begitu mirip dengan majusi yang meyakini pencipta bukan satu, maka disebut Qadariyah adalah majusinya umat ini. Nah, ini yakni secara global tentang Qadariyah. Jadi Qadariyah, walaupun Qadariyah tahap kedua, ya, tetap ini dalam kesesatan yang nyata, Dan kata Syekh Rabi Afidahullah, ulama ada yang mengkafirkan mereka, ada yang tidak. Fahaula minhum minas salaf man yukaffiruhum wa minhum man la yukaffiruhum lakinnahum dullalun kama yaqulu hadzal imam wa ghairuhu. Sebagian para ulama salaf ada yang mengkafirkan mereka, generasi kedua ini, dan sebagian tidak mengkafirkan. Hanya saja mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Selanjutnya, yakni akidah Qadariyah ini juga diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, jadi orang-orang Mu'tazilah kadang juga disebut Qadariyah begitu. Karena memang keyakinannya dalam bab takdir seperti ini. Ya. Kemudian juga sebutan Qadariyah terkadang juga disematkan kepada kelompok Jabriyah. Jadi lawan daripada Qadariyah adalah Jabriyah. Jabriyah ini yang bertolak belakang dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah tadi tidak mengimani takdir sehingga perbuatan makhluk itu semaunya makhluk, kalau Jabriyah sebaliknya, di mana mereka berlebihan dalam mengimani takdir sehingga meyakini bahwa makhluk tidak punya kehendak sama sekali, sehingga masing-masing berjalan terpaksa dengan takdir yang ditetapkan pada mereka, dan mereka tidak punya campur tangan dengan kehendak dan keinginan sama sekali. Ya, ibarat daun yang terbang ditiup angin sesuai dengan kemana angin itu berhembus. Ya, ibaratnya seperti itu. Ini namanya Jabriyah, dan ini juga sama-sama sesat. Ya, kesesatan yang sangat bertolak belakang dengan Qadariyah. Nah, sebagian ulama kadang menamai Jabriyah juga dengan istilah Qadariyah. Namun yang lebih masyhur, yang lebih terkenal, ya, sebutan Qadariyah untuk yang mengingkari takdir, bukan yang berlebihan pada takdir. Kemudian berikutnya kita beralih pada poin berikutnya. Poin berikutnya adalah wa annal jahmiyata kuffarun. Wa annal jahmiyata kuffarun. Qala rahimahumullah, keduanya, semoga Allah merahmati keduanya, mengatakan bahwa Jahmiyah adalah orang-orang kafir. Jahmiyah adalah orang-orang kafir. Al-Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jahm bin Sofwan, ya, kelompok yang dinisbatkan kepada tokohnya yaitu Jahm bin Sofwan. Jahm bin Sofwan At-Tirmidzi. Nah, Jahm bin Sofwan ini sesungguhnya dia pewaris dari Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham yang tadi yang mengingkari takdir itu. Ja'adnya waktu itu belum begitu tenar, ya. Belum begitu tenar. Yang membuat tenar pemikiran-pemikirannya adalah Jahm bin Sofwan. Nah, sehingga kelompok yang ada dinisbatkan kepada Jahm, Jahmiyah. Tidak kita dengar, ya, atau mungkin ada, cuma Allah alam, saya enggak tahu. Sebutan Ja'diyah gitu, tidak, ya. Ja'ad bin Dirham, Ja'diyah. Ini wallahu alam, ada apa enggak, yang jelas enggak pernah kita baca. Yang ada Jahmiyah. Padahal Jahm mengambil dari Ja'ad. Ya. Tapi karena Jahm ini yang mempopulerkan sehingga nama disematkan kepada dia, Jahmiyah. Jahmiyah ini disebut ya oleh kedua imam ini sebagai kufar, termasuk orang-orang yang kafir, karena keyakinan Jahmiyah yang begitu menyimpang dari ajaran Islam. Seperti yang sempat kemarin kita sebutkan, bahwa di antara keyakinan Jahmiyah, mereka tidak mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang semalam kita jelaskan. Kemudian dalam bab iman seperti itu juga, mengimani bahwa iman hanya ma'rifah. Ya, mengimani bahwa iman hanya ma'rifah, sekedar mengenal atau mengetahui tentang Allah. Ya. Belum lagi tentang takdir, ya juga dia mengambil dari siapa? Dari gurunya, Ja'ad bin Dinar. Ja'ad bin Dirham. Sehingga dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan besar ini, ulama tidak lagi menganggap Jahmiyah sebagai kelompok dari kelompok-kelompok Islam. Dia betul-betul bukan lagi Muslim. Sehingga dari 72 kelompok sesat, tidak termasuk di dalamnya Jahmiyah. Ini sudah out, sudah di luar yang 72. Ini sudah kafir di luar yang 72 golongan. Ya. Asy-Syarabi hafizallah menjelaskan dalam syarahnya bagaimana kesesatan Jahmiyah ini. Hum kuffar li'annahum 'attalullah min sifatih. Mereka dianggap kufar karena tidak mengimani sifat-sifat Allah. Angkaru ilmu Allah wa sam'ahu wa basarahu wa qudratahu. Tidak mengimani ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kemampuan Allah, ila akhirih. Angkaru istiwa'ahu, mengingkari istiwa Allah, nuzulahu, turunnya, datangnya, dan seterusnya. Wa kullu sifat al-qawliyah wal-fi'liyah wal-zatiyah attaluha. Semua sifat, baik sifat qawli, ucapan, fi'li, perbuatan, zati, terkait dengan zat Allah, yakni misalnya tangan, ya, mata, dan lain-lain, attaluha, semua mereka ingkari. Fa natijatu mazhabihim annallaha ghairu mawjud. Sehingga hasil dari keyakinan mereka itu, kalau begitu Allah ghairu mawjud, Allah enggak ada. Nah, seperti yang semalam kita sebutkan. Ya, ibarat orang yang mengatakan saya punya pohon kurma itu. Ya. Tapi enggak ada batangnya, enggak ada daunnya, enggak ada buahnya, enggak ada apa-apanya. Ya, artinya enggak punya pohon kurma. Kemudian di antara mazhab mereka juga, innal jannata wan nar lam tukhlaqa. Surga dan neraka belum diciptakan. Wa anal jannata wan nar tafnayani. Surga dan neraka juga nanti akan binasa. Nah, ini di antara keyakinan-keyakinan Jahmiyah yang yakni sangat bertolak belakang dengan sunnah Nabi, ya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa sesungguhnya ini silsilahnya apa, pemikiran Jahmiyah ini kembali kepada Yahudi. Jahmiyah mengambil dari Ja'ad, Ja'ad mengambil dari orang Yahudi. Istilahnya ulama ini silsilatun tiniyah. Ya. Rantai pemikiran yang tiniyah sifatnya itu yakni tin, tanah artinya. Jadi rantai tanah. Ya. Artinya untuk merendahkan mereka kalau ulama kadang punya istilah silsilah zahabiyah, ya, rantai emas, misalnya kayak sanad yang bagus itu diistilahkan dengan silsilah zahabiyah, silsilah dari emas. Tapi kalau pemikiran ini mereka sebut silsilah tiniyah, ya, mata rantai dari tanah, karena ya maksudnya untuk merendahkan mereka ujung-ujungnya kepada orang Yahudi. Asy-Syarabi afidallah menerangkan di sini bahwa Jahmiyah kemudian diwarisi oleh sebagian kelompok-kelompok walaupun tidak separah Jahmiyahnya itu, sehingga termasuk juga Jahmiyah adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah juga terkadang disebut Jahmiyah walaupun tidak persis dengan Jahm bin Sofwannya. Mu'tazilah disebut juga sebagai Jahmiyah karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala walaupun mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingkari sifat-sifat Allah walaupun mengimani nama-nama Allah. Sehingga istilah mereka sami'un bila sam'in, basirun bila basar, dan seterusnya. Maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Qawiyun bila quwa, maha kuat tapi enggak punya kekuatan. Kata-kata mereka ini sungguhnya kalau kita pikir, ya, enggak usah kita pikir, kita dengar saja itu sudah aneh, ya kan? Antum aneh kan mendengarnya. Maha kuat tapi enggak punya kekuatan. Maha berilmu tapi enggak punya ilmu. Ini ucapan orang waras atau orang yakni setengah waras atau malah enggak waras sama sekali. Maha kuat tapi enggak punya kekuatan. Maha berilmu tapi enggak punya ilmu. Ini gimana ini? Orang enggak bisa memahami. Ya, kecuali kalau belajar pemikiran Mu'tazilah dulu baru dia paham, oh maksudnya begini. Ya, karena memang ucapan yang yakni tidak diterima secara syar'i dan tidak diterima secara akal. Mutanakid. Mutanakid. Kontradiksi antara ucapan mereka sendiri. Nah, makanya mereka ini sesungguhnya yakni mirip dengan Jahmiyah atau disebut Jahmiyah karena ini. Karena mengingkari sifat-sifat Allah seperti halnya Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah. Asy-Syarabi juga memasukkan di sini seperti beliau terangkan, minal Jahmiyati al-Asy'ariyah. Termasuk Jahmiyah ini juga kelompok Asy'ariyah. Walaupun ya derajatnya beda, kelasnya beda. Kenapa? Karena dia mengambil satu sisi dari keyakinan Jahmiyah, yaitu mengingkari sebagian sifat-sifat. Mengingkari sebagian sifat-sifat fi'liyah. Seperti misalnya al-hub, Allah mencintai, ya kan? Mencintai orang yang bertakwa dan lain-lain. Allah ridha, ridha kepada orang yang bertakwa dan lain-lain. Ya, Allah murka. Ya. Murka kepada orang-orang kafir dan seterusnya. Ini sifat-sifat semacam ini yang Allah sebut dalam Al-Quran tidak diimani oleh orang-orang Asy'ariyah. Begitu juga sifat-sifat zatiyah, ya, tangan dan seterusnya. Mereka tidak beriman dengan ini. Yang mereka imani dari sifat-sifat Allah pada batas tertentu saja, ya 7, ya 20 dan sesuai 13, sesuai dengan yang mereka sebutkan. Itu pun ketika menetapkan sifat-sifat Allah tidak dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil, tapi mereka mengimani sifat-sifat Allah berdasarkan akal, tidak berdasarkan dalil. Bahkan sebagian sifat sama-sama diimani tapi maksudnya beda. Seperti sifatul kalam, sifat bicara Allah. Allah berbicara. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat kalam. Ya. Mereka juga sama, Allah punya sifat kalam. Tapi apa yang dimaksud? Ahlussunnah meyakini Allah berbicara dengan suara yang didengar, ya, dipahami. Ya, terdiri dari huruf-huruf. Satu huruf kita baca dari Quran dapat pahala 10. Itu yang diyakini Ahlussunnah. Tapi sifat kalam yang diyakini Asy'ariyah bukan itu. Kata Asy'ariyah, Allah itu punya sifat kalam. Kalam itu maksudnya kalam nafsi. Suatu makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, Allah enggak bicara dengan sesuatu yang didengar. Hanya di dalam diri Allah, ya, suatu makna yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana orang memahami kalamullah kalau begitu? Ya, Allah menciptakan akhirnya, kan. Jadi Al-Quran itu hakikatnya walaupun kata mereka kalam, tapi itu sebenarnya ciptaan. Itu ciptaan Allah SWT. Kembali seperti orang Mu'tazilah. Ya. Nah, ini lucu sekali. Mengatakan kalam tapi enggak ada apa? Enggak bisa didengar. Nah, sedikit kalau kita berpikir, mereka berarti ya menyamakan Allah Azza wa Jalla seperti orang bisu. Ya kan? Orang bisu bisa ngomong apa enggak? Enggak bisa. Tapi di dalam kalbunya orang bisu ini punya makna, ya kan? Oh, saya mau makan, saya mau minum, saya mau apa, ada kan dalam diri orang bisu, tersimpan dalam dirinya. Nah, itu orang bisu seperti itu. Jadi secara disadari atau tidak, mereka seolah-olah ya menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan orang bisu. Karena mereka memahami bahwa Allah punya kalam, yakni hanya suatu makna yang ada pada dirinya. Nah, ini jadi maksudnya di sini bahwa orang-orang Asy'ariyah ternyata juga banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asy-Syarabi di sini menyebutkan bahwa mereka termasuk Jahmiyah walaupun tingkatannya berbeda. Jadi di sini ada tiga, ya. Jahmiyah yang itu pokoknya Jahm bin Safwan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, mereka konsekuen sekaligus sudah, nama-nama sifat-sifatnya diingkari semua. Konsekuen tapi ya hancur-hancuran. Ya. Mu'tazilah yang muttarif ini, muzza'zah muttarif ini. Ya. Mereka mengimani nama-nama Allah tapi enggak mengimani sifat-sifat Allah. Muttarif, gimana ya, ucapan apa ini? Enggak bisa dipahami. Ya. Yang muttarif juga muzza'zah Asy'ariyah ini. Ya. Sebagian sifat diimani, sebagian sifat enggak diimani. Loh, kenapa kok dibeda-bedakan? Ya. Kenapa kok dibeda-bedakan? Nah, yang jelas mereka semuanya orang-orang yang sesat, tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sejalan dengan Salafiyah. Adapun yang diponis dengan jelas oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, yakni terutama mereka yang golongan pertama sebagai kuffar. Adapun Mu'tazilah, Asy'ariyah, banyak ulama tidak mengkafirkan mereka, ya, kecuali kalau mereka sudah diberitahu, paham, tetap mengingkari nama Allah, tetap mengingkari sifat Allah. Nah, ini lain lagi, ada proses. Ya, ada proses bagaimana yang kita kita bahas pada kesempatan yang lalu terkait dengan bab takfir. Ingat ya, jadi golongan yang Mu'tazilah dan Asy'ariyah tidak serta-merta kemudian difonis kafir, tidak. Ulama tidak seperti itu. Dan yang dimaksud dengan kuffar adalah golongan yang pertama itu. Adapun Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini perlu sekian langkah kalau mau difonis sebagai kafir. Di sini Asy-Syahrabi afidallah mengatakan tentang Mu'tazilah, Fakaffarahum man kaffarahum wa minhum man lam yukaffirhum. Ada yang mengkafirkan Mu'tazilah, ada yang tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Wassawab, dan yang benar, annahum la yukaffarun illa ba'da iqamatil hujjah alaihim. Bahwa mereka, yang benar, bahwa mereka yang Mu'tazilah la yukaffarun, tidak dianggap kafir illa, kecuali ba'da iqamatil hujjah alaihim, setelah ditegakkannya hujjah atas mereka. Ya. Apalagi yang Asy'ariyah, tentu lebih-lebih lagi, yakni lebih ringan dibanding Mu'tazilah dari sisi apa? Yakni sifat-sifat yang diingkari lebih sedikit dibanding Mu'tazilah. Di sini ada faedah terkait dengan Ja'ad. Ja'ad ini akhirnya mati dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dihukum seperti kisah yang masyhur ya. Di mana beliau berkhutbah waktu Idul Adha dan mengatakan, ayuhan nas dahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, silakan kalian berkurban. Semoga Allah menerima kurban kalian. Wa inni mudahhin al-yawma bi Ja'ad bin Dirham fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Adapun saya akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Yani dia mengingkari sifat cinta Allah Azza wa Jal. Tidak beriman dengan sifat mahabbah. Walam yukallim Musa taklima. Dan dia meyakini bahwa Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa. Yani dia tidak beriman dengan sifatul kalam. Nah, maka dihukum. Nah, ini saat sunnah masih kuat. Sekarang sebaliknya. Ya. Lalu sunnah yang lemah. Wa amma Jahm faqutila bimaru fi khilafati Hisham bin Abdul Malik. Adapun Jahm bin Hiram juga mati, dihukum juga hukum mati. Ya. Yeah. Di masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. Alhamdulillah dengan itu sunnah menjadi tampak, tapi sangat disayangkan dari waktu ke waktu ternyata bid'ah yang lebih menjamur dan semakin kuat, sementara sunnah melemah. Makanya kita sangat perlu untuk memacu diri kita dalam menebarkan sunnah agar sunnah itu kuat dan ahlu sunnah kuat. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.